Українська православна церква Московського патріархату змінила статус своєї релігійної організації, але доволі номінально. Деталі розповідає релігієзнавець Ярослав Коцюба. Розмову веде Вікторія Єрмолаєва. Отже, йдеться про те, що уряд 3 червня отримав примірник документа, ухваленого на соборі УПЦ Московського патріархату ще 27 травня. І минуло більше тижня з дня проведення собору цього, на якому змінили статут цієї релігійної організації, і потім все ж таки документ вони опублікували на сайті, передали в уряд. І розкажіть нам, будь ласка, що саме, які положення в цьому статуті були змінені, і чи дійсно це те, чого очікувалось там побачити?
Давайте скажемо зразу відверто, що це не новий статут, а це просто внесені правки у старий. І цей статут, який вони зараз подають як новий, він навіть не потребує і не вимагає перереєстрації. Його просто в Державній службі етнополітики і свободи совісті приймають до відома. Спочатку треба, звісно, з'ясувати, які були причини внесення корекцій у сам текст статуту. Ну, звісно, це кілька причин. Найголовніше – це війна Росії проти України. Що в самій УПЦ, треба визнати, викликали жах воєнні злочини російських військ, а просто нелюдські злочини. І бо той книжковий ідеалізований образ руського православного витязя на практиці виявився терористом, вбивцею, ґвалтівником і грабіжником. І думаю, що більшість парафіян УПЦ почали запитувати своїх священників, а що це таке? Невже ми ходимо з ними до одної церкви? Тобто виявилося, що московське православ'я – це така собі ідеологія маніяків і серійних вбивць. Тому в УПЦ почали шукати можливості сепаруватися від цього образу. І ми ж говоримо не просто про ідеологічну співпричетність прихожан УПЦ до ідеології російського православ'я, а про цілком конкретну кримінальну відповідальність за скоєні воєнні злочини, до яких керівництво Московського патріархату закликає, заохочує. А це крок до лави підсудних за злочини проти людяності. А по-друге, другою причиною, чому УПЦ вирішило відкоригувати свій статут, це було намагання уникнути відповідальності перед законом номер 26-62-8, який вимагав у релігійної організації, керівний центр якої знаходиться на території країни-агресора, вказувати цю приналежність у своїй назві. Тобто УПЦ потрібно було переінакшитися, скажімо так, на кшталт РПЦ в Україні або УПЦ в єдності з Московським патріархатом. Проте цей закон вже кілька років завис в окружному адміністративному суді Києва. Він забороняв вчиняти будь-які дії щодо перереєстрації релігійних громад УПЦ. І тому сама УПЦ, коли на соборі 27 травня вносила зміни, то в першу статтю вони саме через цей закон 26-62 внесли фразу про те, що їхній центр знаходиться в місті Києві. Ну і, звісно, по-третє, в самій УПЦ є відцентрові процеси, які після повномасштабного вторгнення Росії в Україну опинилися просто перед загрозою розколу. Тобто одна частина їхня хотіла зберігати єдність з Москвою, інші хотіли отримати статус автокефалії, а треті хочуть просто приєднатися до ПЦУ. Тобто, але собор 27 травня продемонстрував, що нічого кардинального керівництва УПЦ не збирається змінювати. Воно просто зберігає ситуацію, яка вона є. Об'єднуватися з Православною церквою України вони не хочуть. Єпархії УПЦ на тимчасово окупованих територіях зберігають свою вірність церкві окупанта і збираються взагалі увійти до РПЦ. За допомогою до Вселенського патріарха також не звертатимуться. Тобто така позиція – це просто захований пісок голова страуса. Якщо говорити, наскільки він відрізняється від попередньої редакції статуту, я б не казав, що це новий статут, ще раз наголошую. Це просто інша редакція. Якщо ті, хто бачили цей статут і його відкривали, це документ на 29 сторінок. І якщо взяти переглянути всі зміни і корекції, які туди вносилися, то заледве там можна нашкребти на один аркуш. І як я вже писав, якраз у тій статті, яку ви згадували на Глокомі, на соборі просто прибрали маркери, які викликали найбільше обурення в суспільстві. Це підпорядкування УПЦ Російській Православній Церкві. Хоча водночас повністю цього приховати в них не вийшло. Бо вже в першій статті нового статуту, тобто відкоригованого статуту, зазначається, що УПЦ керується в своїй діяльності грамотою нині покійного московського патріарха Олексія II, яку він надав УПЦ ще 27 жовтня 1990 року. І так от у цій грамоті зберігаються всі ті ж формулювання про канонічну і молитовну єдність УПЦ і РПЦ, які на соборі прибрали зі статуту. Тобто, якщо раніше вони явно були в документі, то тепер просто виявилися завуальованими. Якщо не бізнес з історії РПЦ, то ця людина прочитає цей статут, то звісно, що вона ніякої крамоли не знайде. Але найкраще так звані зміни до статуту прокоментував одіозний настоятель Києво-Печерської лаври Павло. І його пряма цитата – це «все, що ми внесли, і ті зміни, вони нічого не змінюють».
Як вони, чи вони внесли в цю оновлену редакцію статуту якісь, ну, щось про війну? Чи вони якось свою позицію прописали, зафіксували?
Ні, в статуті цього немає. І я ще хотів би сказати, чому цього немає. А цю свою позицію щодо війни і російської агресії вони винесли окремою такою, скажімо так, церковною постановою, рішенням з 10 пунктів, і там було засудження війни. Але там, наприклад, не було засудження Кирилу, тобто Кирила, який фактично благословляє російські війська на агресію проти України. Вони просто висловили з ним незгоду. Тобто таке собі якесь внутрішнє стурбованість. Тому що, чому в статуті немає цих положень? Тому що статут це якби документ для внутрішньої діяльності церкви. Він просто-напросто розписує структуру організації, її функції підрозділів. Потім на основі цього загального статуту реєструються статути парафій, монастирів, там управлінь. І крім того, статут – це своєрідний паспорт організації у взаємодії релігійної організації і держави. Це такі, як собі є статути, наприклад, в політичних партіях, в громадських організаціях. Вони просто потребують реєстрації в державних органах для того, щоб вони діяли в Україні. Тобто, наприклад, релігійні статути проходять експертизу, реєструються в Державній службі України з етнополітики і свободі совісті, як цього вимагає закон про свободу совісті та релігійні організації. До речі, держава може заблокувати реєстрацію статуту в кількох випадках. Наприклад, якщо в ньому існують дискримінаційні положення щодо інших релігійних організацій, або ж вони матимуть ознаки екстремістської діяльності. Можу сказати, що у ДЕС, тобто Державної служби з етнополітики і свободи совісті, також виникають питання до корекцій в статут саме з першої статті. Тобто про цю грамоту Олексія II.
Вони якось озвучили ці занепокоєння та й загалом свої зауваження щодо цього статуту, який їм надали якісь позиції?
Ну, єдине, що от я зв'язувався з пані Оленою Богдан, вона там, як я в статті писав, вона сказала, що вони будуть це аналізувати, цю статтю. Тобто це треба вже чекати їхню реакцію.
Угу. А якщо повернутися до, ви сказали, що тему війни винесли в окремий документ, що вони вважають і як вони взагалі на неї реагують. Я от прочитала в цій статті на Главкомі вашій, ви зробили такі ключові ухвали з короткими коментарями. Собор засуджує війну і висловлює співчуття усім, хто постраждав у війні, проте наголошують, що постраждалі є з обох боків. Ну і наступ наступний цей момент. Собор звертається до влади України та Росії щодо продовження переговорного процесу для припинення кровопролиття. І знову ж таки, наголошення є, що декларації щодо необхідності перемовин існують з обох боків. Виходить, що тут, ну, як мені звучить воно зі сторони, що це той наратив, що не все так однозначно і винні обидві сторони.
Ну, в принципі, вони завжди підтримували таку позицію. І ще починаючи з 2014 року УПЦ Московського патріархату, вона займала таку подвійну позицію. З одного боку, ми є якби вашою внутрішньою церквою, а ми стоїмо поза політикою, але все рівно щодо конфлікту, вони і до цього і визначали цей конфлікт, і не визначали як війну, що винні обидві сторони. І треба зауважити, що вони постійно наголошують, в одній з останніх заяв було зроблено, що одна з причин війни – це, наприклад, надання автокефалії Православній Церкві України. Тобто не якась путінська маніакальна ідея знищити Україну, а виявляється, в цьому винні просто історичні, внутрішні процеси і прагнення України отримати власну автокефальну церкву.
Так, і тут також є той момент, що вони сказали, на період воєнного стану, коли зв'язків немає між керівним центром та між єпархіями на місцях, собор вважає доцільним надати єпархіальним архієреям право самостійно ухвалювати рішення. У вас тут є роз'яснення щодо цього моменту. Таким чином єпископат може як залишатися вірним українській державі, так і приходити на бік окупації. Окупантів, якщо йдеться про церкви на території окупованій. І вони вважають, що це, ну, нібито нормально, тому що це на ваш власний розсуд. Як хочете, так і робіть, і ми це приймемо.
Ну, за великим рахунком вже так і сталося. Донецькі і Луганські єпархії і єпархії УПЦ в Криму вже голосили, що вони залишають єдність з РПЦ, і не виключено, що вони приєднається до РПЦ вже як до церкви матері. Тобто вони вийдуть з юрисдикції, ну, вони не можуть вийти якби з юрисдикції УПЦ, тому що УПЦ все рівно залишається частиною РПЦ. Але офіційно, тобто юридично, вони приєднаються прямо до Російської Православної Церкви.
І ніякого роз'яснення цього приводу немає. Тобто, ну, як ви вирішили, так, як хочете, так і робіть. Ну, і знову ж таки, це сидіння на двох стільцях одночасно, воно улягає, знову ж таки, в цей наратив, що ми нібито між Україною і Росією в цій війні.
Ні, звісно, що вони, навіть якщо подивитися детальніше, наприклад, подивитися на грамоту Олексія II, на яку там воно посилається, то в ній чітко сказано, що Українська Православна Церква поєднана зі світовим православ'ям тільки через Російську Православну Церкву. Тобто, як не крути, всі канонічні молитовні зв'язки УПЦ з Москвою зберігаються. Вони, звісно, вони дійсно якби підвищили статус навіть в новому статуті, вони підвищили статус місцевих архієреїв. Якщо раніше єпископи, тобто місцеві керівники на місцях, мали право фактично виражатися і взаємодіяти від імені церкви лише з місцевими органами влади, так, то на сьогоднішній день вони в статут внесли правку, що тепер архієреї УПЦ мають право фактично повністю виражати свою думку до взагалі державних органів. Тобто тепер кожен єпископ фактично є такий собі ще й політичний гравець, і вони навіть, тобто єпископам, наприклад, на території, на тимчасово окупованих територіях, вони вже такі і є. Тобто вони висловлюють цю думку незалежно від навіть позиції Києва, тобто позиції Лаврської.
Ну і це, знову ж таки, практика Російської Федерації, де у них церква – ще одна гілка влади, через яку вони впливають на людей. І тут ми бачимо, в принципі, ту саму історію, що є у них такий інструмент впливу на те, що люди думають, що люди будуть робити. І собор також висловився за діалог з ПЦУ, але своїм рішенням знову ж таки не визнав її ні канонічною, ні автокефальною, ні такою, яка може має апостольську спадкоємність. Таким чином вчергове дублюють московські ці тези про незаконність автокефалії ПЦУ, яку дарував Вселенський патріарх Варфоломій І. І навіть під час цієї війни, знову ж таки, це питання лунає як одне з тих питань російської пропаганди, і воно не сходить на нівець. І тут українська сторона цієї церкви теж це дублює і продовжує нести цей меседж, що от немає, немає. От ми будемо говорити, але все одно та церква неофіційна і неправильна, і така, яка не має бути.
Я думаю, що це навіть ці рішення після собору, окремі рішення, нібито про продовження чи запровадження діалогу з ПЦУ, це також ілюзія, тому що одночасно цими рішеннями УПЦ затвердила і підтвердила рішення всіх своїх попередніх соборів, архієрейських соборів і засідань Священного Синоду, яких, до речі, вони розірвали відносини із Вселенською церквою. Тобто таким чином, як можна вести діалог з ПЦУ, яка отримала визнання від Вселенської церкви, при цьому не маючи взагалі контактів із Константинополем. Я думаю, що тут просто нам потрібно насправді дивитися не стільки на сам документ, не стільки на якісь окремі корекції в статутах, скільки просто треба дивитися на їхні справи. І, на жаль, за останні 8 років і 3 останніх найтяжчих місяців УПЦ сама себе дискредитувала в очах суспільства. Тобто, якщо ми подивимося останнє соцопитування, то вони показують, що більше половини громадян України взагалі виступають за заборону УПЦ. Просто. І тому, і, наприклад, перехід парафій із УПЦ до ПЦУ, він триває і він триватиме, поки триватиме війна. Крім того, що нещодавно Верховна Рада проголосувала, передала на розгляд Ради національної безпеки та оборони пропозицію накласти суворі санкції на деяких очільників і пропагандистів з Російської православної церкви, що відкрито підтримують війну Путіна проти України. Серед них є і московський патріарх Кирил Гундяєв. Крім того, що діячі РПЦ, я думаю, просто списка ще персонального немає, тобто він якби є, але він ще не прилюднений. Є список спеціальної міжнародної комісії Єрмака Макфола, де також пропонується ввести персональні санкції проти російського духовенства. Я думаю, що Кирило там також фігурує. І я думаю, що Євросоюз може повернутися до цього питання, коли вносили 6-й пакет санкцій, голосували за 6-й пакет санкцій в Євросоюзі, то в них був Кирил, але на прохання Угорщини його прибрали із цього пакету санкцій. Але скоро буде 7-й пакет санкцій. Я думаю, що туди Кирила знову-таки можуть внести. Тому я ж кажу, якщо ці санкції і заборони будуть запроваджені, то вже не важливо, що УПЦ собі вносить в статут. Бо якщо очільника церкви вважають причетним до міжнародних злочинів і геноциду українців, то співучасниками будуть і члени церкви, які входять до цієї релігійної організації.
Це була розмова з релігієзнавцем Ярославом Коцюбою. Розмову провела Вікторія Єрмолаєва.